akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigii mirga namaa gaafa afrikaa jedhetti oromiyaa keessa nama kuma hedduutti jira waan hidhaniifillee hin beekanii jedhan akkumaatiif jarii warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni waltiidhaan kunin diqqaa guddaa jaarsa jaartii nama hedduu walti guuraniitiin mandiqaa keessattidhaan waan hidhaniifillee hin beekan yoo manni murtii akka warra kun gadhiifam ajajullee poolisii dhoowwaa jedhan bartilee mormituulleen nama isaanii keessa miseensota haga itti gaafatamtoota hedduutti jiraa jedhan. Itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira abbaa alangaa addaa irraallee nama argachuu hin dandeenye sahayidaamtoota namtu dubbise oduu tan nu arge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireesii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalchu siyaasaatiin mana hidhaa Qilandoo keessatti abbaa isaanii obbo Margaa Dabalooliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise Qilandoo irraa bahan hojii isaanii koongireesii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoma isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa koongireesii federaalaa Oromootti koreensa quunnamtii liigii dargaggootaa kan ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsaa shan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Darajjee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Baatii lamaan dura qabamee mana hidhaaf Addis Ababa Poolisii Komishinii kan jedhan kanatti hidhaniidhaa jiru yeroo marsaa 3-4 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kan falaati. Yaa bahuutti jedhamee kun godhamee ergi yeroo nagaa hin dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamu biyyatatti gaafannee irraa ta'uu jedhanii.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Itti gaafatamaani koree qindeessaa godinaa Fikaadu Ayyaanaa jedhamaa nakamte irratti hidhameera. Ittiin dura hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka kana qabdaa san qabda jedhanii adoo ittiin mirkaneessin ji'aa shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala tureen duuba yoo kana deebisanii hidhanii manumadhaa jira. Akkasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaatti dimbiirratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaani koree qindeessituu godina Gujii Bahaa Naadola Kata'e Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma qoddaan ol keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatitti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaatitti nama baay'ee hidhuun dhukkuba koronaa kanaan wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti guree jiru kana gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa Dhaddachi Araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Agaanni dhalattee of bare kaasee manumadhaatti. Kutummaa mana dhaatti deddeebinuu guddanii kan Ifreem xiqqoo adda magaalaa Burayyuurra 2012-2011 gidduu isa siyaasa dafaa hidhama kun. Gaafa 17 ji'a 2ffaa irra hidhame. Gaafa ji'a 5ffaa gaafa guyyaa 4 manni murtiin araadaa jiru piyaasaa suni mirga wabii birrii 5,000 nuun jedhanii. Shan deemneetu baankiitti kaffallee shan booda eessa'ee mirga wabii isaanii rispoondi hin taane namni isaanii kee waa'een dubbii isaanii illee hin jiru. Mirga kaffallee dhufne tasuma namni waa'ee mirga wabii nutti kaasuun leen dhibeessudha.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaagaraatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadha akka gadi lakkifamni ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaawoo jedhamuu fi galmee Firaa'ol Indaalammoo abukaatota nama sadii anaaf Waa'ee Lankoo obbo Tolomaariyaam Magarsaa fi Bukka Kudhasaalenyi waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaawoo jalatti namoota 6 ta'anii himatamanii tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. misadafan gogalana wagari jedhama miarfaffan fiiqaa caalaa jedhama shanaffan efreem galataa jedhama shenjaaffan addeta addaluu yoonas jedhamti galmee obbo ijoo fiixeefaa jalatti immoo damee baacaa fi ijoo fiixe jedhamu isaan ittiin himatamani labsii farra shororkeessummaa 652 kan ture ka mani maree bakka bootaa ummataa federaalaa itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa haqee ture haa ta'u malee labsiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shororkeessummaadha jajjabeessu shororkeessummaatti qophaa'u shororkeessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shororkaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate gochi shororkeessummaa raawwattan osoo hin ta'in shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Miilkiyaasitti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun maamiltoonni isaanii maneedhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkattiin shakkamanii himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u amma garuu otuutti murtaa'in yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otuu hin ilaalamin callumma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota siviilii fi siyaasaa akka siviilii inda poolitikaal raayis akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuutu irra ture. Kinni isaan ilaalamuu qaba yookiin ba'uu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa tiriizin jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiise yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamuutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufatti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota Abaawoo yookaan immoo isa ilaalchi jechuudha dargaggooti shan akka hidhaniidha kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo aanaa Gunaa Gindabaratti naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha namoota hidhaa jiru jechuudha wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu sila waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Isa weerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti huggurani kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa qaan irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu hin dandeenye fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.